siz?
Canbaşı.
Canbaşı.
Canbaşı.
Canbaşı.
Canbaşı, canbaşı, can sana kurban başı.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Başı yaşar, ne kadar var milletiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailova sizləri salamlayıram. Bugün Azadlıq Radiosunda Azad Mətbuat günündən danışacağıq. Azad mətbuat kimə və nəyə lazımdır? Azərbaycanda mətbuat azadlığının gerçək durumu barədə nə demək olar? Jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığı mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmağa əsas verirmi? Mətbuatı azad olmayan cəmiyyət nələri itirir? Mətbuat azadlığına əl qaldırmaq insan azadlığına təcavüz etməkdirmi? Azad mətbuat pis ola bilərmi? Azərbaycan düşündüyümüz mənada mətbuat azadlığını nə vaxtsa dadıqmı? Bütün bu suallara qonaqlarımızla və sizlərlə birgə cavab aramağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 4-436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Qonaqlarımızın kimliyini xəbərlərdən sora biləcəksiniz. Can Bakı deyin və bizdən ayrılmayın.
Bir daha salam. 101.7 FM-də Azad Radiosunun bu saat olan xəbərləri efirdədir. Studiyada mən Vəkil Məmmədovam. Bu saat olan son xəbərlərimiz. Bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı gündür. Beynəlxalq qurumların bugünlə bağlı hesabatlarında Azərbaycan mətbuatının azad olmadığı deyilir. İran nüvə proqramını dayandırması ona qarşı sanksiyalar genişlənəcək. Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans başlayır.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Beynəlxalq mətbuat azadlığı gündə Azərbaycan mətbuatı azad deyil. Freedom House Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin son 2 gündə açılan hesabatlarında belə deyilir. 3 may Beynəlxalq mətbuat azadlığı günü ilə bağlı yayımlanan hesabatlarda Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuata hücumlarda ittiham edilir. Mətbuatın inkişafı üçün ölkədə lazım olan bütün istiqamətlərin aparılmaması önə çəkilir. Ümumdünya mətbuat azadlığı günündə bir qrup jurnalist Azərbaycanda Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynov məzarını ziyarət edəcək. Ziyarətdən sonra mətbuat azadlığı günü ilə bağlı ictimai dinləmələr keçiriləcək. Həmin tədbirdə jurnalistlərin ölkə başçısına müraciət edəcəyi də gözlənilir. Tədbirə siyasətçilər, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, xarici ölkə səfirliklərinin təmsilçiləri də dəvət ediliblər. Xəbərlər davam edir. ATƏT və hökumət təmsilçilərindən ibarət işçi qrupunun hazırladığı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanun layihəsi tezliklə parlamentə təqdim olunacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini Robin Seward Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda qanun layihəsi üzərində intensiv iş gedir. Bakı ofisi tezliklə Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşma azadlığını təmin edəcək qanunu qəbul edilməsini gözləyir. Robin Seward.
Above all, I hope the law is going to.
Ümid edirik ki, bu qanunvericilik həm Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarını təmin edəcək, həm də Avropa standartlarına cavab verəcək. Eyni zamanda bu icrası mümkün bir qanun olacaq.
ATƏT-in Bakı ofisi ötən il Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı yeni qanunun hazırlanması təşəbbüsünü vermişdi. Bakı ofisi qanunda vaxt və yerlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyir. Hökumət ötən ilin oktyabr ortalarında qüvvədə olan qanunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına ekspertizaya göndərmişdi. Bakıda beynəlxalq qurumların və hökumət təmsilçilərinin müzakirələrindən sonra yeni qanun layihəsi ilə bağlı işçi qrup yaradılmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünyanın 6 iri dövləti İrana xəbərdarlıq ediblər ki, əgər uranın zənginləşdirilməsini dayandırmasa, BMT-nin sanksiyalarından da ağır sanksiyalarla üzləşə bilər. Dünən axşam Londonda Rusiya, Çin, Britaniya, Amerika, Fransa, Almanya və Avropa Birliyinin rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə ediblər. Rəsmilər Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin rəhbəri Javier Solana ilə İranın nüvə rəsmisi 50 laricənin arasındakı danışıqları nəzərdən keçiriblər. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, müzakirələrdə belə qərar qəbul olunub ki, hələ problemi danışıqlar yolu ilə həll olunması mümkündür, amma əgər İran buna məhəl qoymasa, lazım addımlar da atılacaq. Bu açıqlamadan öncə İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad demişdi ki, İran özünün dinc məqsədli nüvə proqramını dayandırmayacaq və eyni gündə İranın keçmiş nüvə rəsmisi Hüseyn Musəviyan həbs edilmişdi. İran mediası onun cəsusluqda ittiham edildiyini bildirib. Eyni gündə Amerika Nümayəndələr Palatasının Alt Komitəsi Ağevin Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək üçün büdcəsini yarı-bayarı kəsib. Polşada raket əleyhinə kompleksin, Çexiyədə isə radarların qurulması üçün Ağev $310 milyon ayrılmasını istəsə də Nümayəndələr Palatasının komitəsi ancaq $150 milyon ayırıb. Sənəddə nəzərdə tutulurdu ki, artıq gələn ilin oktyabrından Polşadakı sistemin qurulmasına başlanacaq. Bugün Türkiyə parlamenti erkən seçkilərin vaxtını müəyyənləşdirəcək. Türkiyə parlamentinin Konstitusiya Komitəsi növbədən kənar parlament seçkilərinin iyulun 22-sində keçirilməsini tövsiyə edib. Dünən İslam təməllülü hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan parlamentə göndərdiyi sənəddə erkən seçkilərin iyunun 24-ündə keçirilməsini istəmişdi. Amerika və ATƏT özbək jurnalistinin həbsindən narahatlığını ifadə ediblər. Bu həftə Özbəkistan məhkəməsi müstəqil jurnalist Ümidə Niyazovanı qanunsuz sərhədi keçməkdə və qaçaqmalçılıqda ittiham eləyərək ona 7 il iş kəsmişdi. Amerikan Dövlət Departamenti bildirib ki, Niyazovun məhkəməsinin gedişindən narahatdılar və hökm siyasi motivlərlə bağlıdır. Human Rights Watch təşkilatı isə qeyd eləmişdi ki, jurnalist Əndizan hadisələrində 2005-ci ildə etirazçıların öldürülməsi ilə bağlı xəbərlər yaydığından təqib olunur. Və bugün Misirdə Şarman Şeyxdə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans başlayacaq. Əsasən İraqdakı dini təriqətlər arasındakı zorakılıqla mübarizə və qarşıdakı 5 ildə İsrailə siyasi və maliyyə dəstəyi müzakirə ediləcək. Konfransda həmçinin İran və Amerika arasında da uzun illər sonra ilk dəfə diplomatik əlaqə bərpa oluna bilər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və İranın xarici işlər naziri Manisur Möttəkin görüşü də bu konfrans çərçivəsində istisna olunmur. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri mən İlkin Məhmədov çatdırdım. Növbəti xəbərlərimiz isə saat 1-də efirdə olacaq. Hələlik.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Bugün 3 may Ümumdünya Azad Mətbuat Günüdür. Dünən dünyanın nüfuzlu Freedom House təşkilatı Azərbaycanı mətbuata azad olmayan ölkələr sırasına salıb. Əvvəl Azərbaycan qismən azad ölkələr sayəsində idi. Elə bugünkü Can Bakının da mətbuatımızın durumuna həsr etmişik, əziz dinləyənlər. Azad mətbuat kimə və nəyə lazımdır? Bizə zəng vurun. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəsi 050-744-101-7. Qonaqlarımız da var. Onları tanıtmazdan əvvəl görək Bakıda hava və yol durumu necədir və günün önəmli olayları hansılardır? Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə bugün günorta Bakıda 17-22 dərəcə isti olacaq, bəzi yerlərdə temperatur 25 dərəcəyə dək yüksələcək. Gün boyu şimal şərq küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Yollarımızdakı tıxaclar isə davam eləyir və yol polisi mərkəzi prospektlərdəki maşınları kiçik küçələrə sıxmaqdan, belə demək mümkünsə, yol hərəkətini daha da sıxlaşdırır, intensivliyi çox aşağı salır. Bugün günün olaylarına gəlincə isə bəlli olduğu kimi bu günləri beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür. Jurnalist həmkarlarımı təbrik eləyirəm bu münasibətlə. Belə baxanda Azərbaycan mətbuatın durumu ilə təbrik heç üst-üstə düşmür. Bu günləri əsas tədbir elə Elmar Hüseynovun qəbrinin üstündə jurnalistlərin mitin keçirməsidir. Bugün bəlli olduğu kimi saat 13-də jurnalistlərin orada toplantısı gözlənilir, ictimaiyyət nümayəndələrinin və siyasi partiya fəallarının fəalları ilə birlikdə.
Elə reportyorumuz da oradadır. Fərəh oradadır.
Bəzən biz Fərəhə bağlanacağıq. Bəlli olduğu kimi beynəlxalq mətbuat azadlığı gündə Azərbaycan mətbuatı azad deyil deyə Freedom House Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin 2 günlük açıqlamalarında bu sözlər səslənir. 3 may beynəlxalq mətbuat azadlığı günü ilə bağlı yayımlanan hesabatlarda Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuata hücumlarda ittiham edilir. Mətbuatın inkişafı üçün ölkədə lazım olan bütün islahatların aparılmaması önə çəkilir. Bax belə Sevda xanım, dünən isə bəlli olduğu kimi Lukaşenkonun Belarus prezidenti Azərbaycana səfəri başa çatıb və iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub və hər iki dövlətin başçısı əməkdaşlığın gücləndiriləcəyi haqqda bəyanatlar veriblər. Bu qədər Sevda xanım, sözü.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm Ayyum Muradxanlı. Dünya Azad Mətbuat Günüdür, 3 maydır bugün. Əziz dinləyənlər, azad mətbuat kimə və nəyə lazımdır sualını qoymuşuq. Bugün telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Qonaqlarımız da artıq studiyadadır. Gözləyirlər bizi. Qonaqlarımız Zerkala qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandırlı və reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynlidir. İkinizi də xoş gördük.
Sağ olun. Sağ olun.
Deyirəm, bir musiqi fasiləsindən sonra söhbətə dönək.
Без тебя я. Хіба не знаєш ти, як
Bakıda bugün Ümumdünya Azad Mətbuat Günü qeyd edirik. Qonaqlarımız da var. Qonaqlarım Zerqla qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandırlı və reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynlidir. Bir daha salamlayıram sizi. Xoş gördük. Can Bakıya xoş gəlmisiniz. İbrahim bəy, Emin bəy, azad mətbuat kimə və nəyə lazımdır sualının? Qısa və anlaşıqlı cavabı varmı? Buyurun.
Azad mətbuat mən deyərdim ki, demokratik dövlətlərə lazımdır, azad və vətəndaş cəmiyyətinə lazımdır. Amma avtoritar və diktator rejimlərinə heç də azad mətbuat lazım deyil, çünki o, onların o bütün qeyri-qanuni hərəkətlərin ifşası ilə məşğuldur.
Rəhim bəy, buyurun.
Kimi söyləməzdən əvvəl mən demək istəyirdim ki, yaxşı ki, Aygün xanım söylədi, Belarusiyanın prezidenti gəlib Azərbaycana, yaxşı ki, prezidentlər yalnız energetika sahəsi ilə məhdudlaşdılar və bizim ölkələr arasında mətbuat sahəsində heç bir saziş imzalanmayıb, yoxsa günümüz laf fəni olardı. Heç şübhəsiz ümumiyyətlə bu müzakirə predmeti deyil, azad söz azadlığın fəlsəfəsinin tərkib hissəsidir. Normal insanın düşüncəsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir və normal cəmiyyətin elementidir. Heç müzakirə etməyə dəyməz.
Azad Mətbuat Günü bildiyiniz kimi 1992-ci ildən qeyd edilir və əslinə baxanda təşəbbüsü Afrika ölkələri olub. Yəni bunu daha çox Elmar Hüseynovun ölümündən sonra daha geniş qeyd etməyə başladıq bizlər. O ildən bu yana Azərbaycanda mətbuat azadlığının gerçək durumu barədə nə demək olar?
Məncə İlk ağla gələn təşhis, diaqnoz odur ki, təxminən 92-ci ildən bəri vəziyyət gərginləşir, pisləşir. Təbii ki, azad sözün ayrı-ayrı fragmentləri və elementləri ölkədə mövcuddur, amma təəssüflər olsun, siyasi sistemimiz avtoritar mahiyyətli olduğundan müvafiq olaraq da mətbuatın vəziyyəti olcudur. Yəni, pisləşmə.
Pisləşmə.
Mən deyərdim, 98-ci ilə kimi bizdə cenzura var idi, yəni müstəqilliyin ilk gününə 98-ə kimi. Amma bu cenzura ləğv olunandan sonra mən hesab edirəm ki, bugünə kimi 98-ci ildən 2006-ya kimi söz azadlığı cenzuradan qabaqki dövrdən də daha da pis, bərbat vəziyyətə düşübdür. Çünki artıq o vaxt jurnalist bilirdi ki, əgər cenzuradan o materialı keçibsə, orada tənqidə yol verilmir və ona görə onu heç kəs həbs eləmirdi. Yalnız belə deyək də, bu şərəf və layiqətə görə onu heç kəs həbs eləyə bilməzdi. Amma indi bu cenzuranı aradan götürüblər, amma qeyri-rəsmi cenzura var. Həmin o 147-ci, 148-ci maddə böhtan atma və şərəf və layiqətin toxunma. Ona görə cinayət təqibi gözləyir jurnalisti. Və jurnalist bilmir, onu bir il qabaq yazdığı yazısına da görə, əgər o kiminsə xoşuna gəlməsə, bir il bundan qabaq yazdığıya görə də tuta bilərlər. Yəni vəziyyət 98-ci ildə bəri daha da pisləşib.
Dünya Azad Mətbuat Günü qeyd edirik. Qonaqlarımız Zirka qəzetinin şərhçisi İbrahim Bayandırlı və reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyi institutunun direktoru Emin Hüseynlidir. Bizə zəng vurun 436-77-41-050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Artıq birinci mesajımız gəlib. Yazırlar ki, Azərbaycanda hansı qəzetə, hansı televiziyanı və hansı radionu müstəqil sayırsınız? Əziz jurnalistlər yazırlar. Seyid Ağa yazır.
Elektron kütləvi informasiya vasitələrinə gəlincə ümumiyyətlə hər hansı müstəqillikdən və azadlıqdan söz gedə bilməz. Yeri gəlmişkən Vahid Naxşın lisensiya alması ilə bağlı verdiyi o açıqlama çox böyük bariz təsdiqidir bunun. O dedi ki, prezident öz qərarını verdi və bizdə halallıq və haramlıq ənənələri hələ də mövcuddur. Bu, o deməkdir ki, lisensiyalaşdırma heç də qanun əsasında deyil, kiminsə halallıq və haram haqqında təsəvvürləri əsasında həll olunur. Ona görə bu sahədə heç bir müstəqillikdən söhbət gedə bilməz. Mətbuatda nisbətən müstəqil nəşrlər var. Bir təvəzzükarlıqdan kənar olsa da Zeyxalanı belə nəşrlərə aid eləmək olar. Amma tam müstəqil, hətta Müsavat qəzetinin özündə belə belə formalizə edilməmiş şuralı bir senzura mövcuddur. Toxunulması qadağan edilmiş, daxilən qadağan edilmiş mövzular var, təhsillər olsun. Və mən onları başa düşürəm. Ərəf Ayrıfoğlu'nun bu yaxınlarda analoji 107-ci maddə ilə ittihamı və mühakimə edilməsi istisna olunmuş.
Əmin bəy, buyurun.
Azərbaycanda bugün yəni azad televiziya yoxdur. ANS-ə lisensiya veriblər, amma mənim də şəxsən, hələ ki mən bilmirəm, ANS-in tərkibində dəyişiklik olub yoxsa yoxdur, amma mən buradan deyə bilərəm ki, bizim təşkilat Ədliyyə Nazirliyinə, Milli Televiziya Şurasına, bir də ANS-in özünə yazılı şəkildə müraciət eləyəcək və biz maraqlanacağıq. Bəlkə onların təsirində hansısa bu hakimiyyətdən nümayəndəsi təzədən gəlibdir və orada o müstəqil kanal sayıla bilməz. Və başqa televiziyalar yenə də hamısı hökumətin nəzarəti altındadır. 3 dənə radio var, Azadlıq, Amerikan Səsi, BBC, bunlar azadlar, amma bunlar da belə deyək, havadadırlar. Çünki onların fəaliyyəti qanunla tənzimlənmir, yenə də bizim hakimiyyətin yenə də hələ belə deyək də, bu beynəlxalq ictimaiyyətdən çəkindiyinə görə onlara icazə veriblər. Amma qanun şəklinə bunu salmayıblar, yəni onların fəaliyyətini. Qaldı ki, qəzetlərdə də, yəni deyim, rus dildə o Zerkaladır, Turan İnformasiya Agentliyidir, Azərbaycan qəzetlər var idi, müxalifət yönlü qəzetlər, azad fikir söylənilirdi. Amma o qəzetlərin maliyyə bazası, yəni reklam bazarı o qədər məhdud olduğuna görə onlar da hərdən kiminsə tərəfini tuturlar və anormal hallarda orada da baş verir. Amma ümumilikdə yəni çap mətbuatı Bakıdan o tərəfdə oxunmur. Yəni Azərbaycan 70% əhalisi bu çap mətbuatını əldə edə bilmir və həmçinin də internetə də artıq azad demək olmaz Azərbaycanda. Çünki internet saytları hansı ki hakimiyyəti tənqid edir, onlar sadəcə olaraq bloklaşdırılır və yaxud oranın trafiki, yəni oxucuların sayının girməsi məhdudlaşdırılır bizim provayderlar tərəfindən və yenə deyirəm ki 70% Azərbaycan əhalisi informasiya vakumu
içərisindədir. Yeri gəlmişkən həmkarımın sözünə qüvvət, mən fürsətdən istifadə edib bir məqama toxunmaq istəyirəm. Naxçıvandakı vəziyyət xüsusən acınacaqlıdır. Faktiki olaraq Vasif Talıbov separatçılıqla məşğuldur. Azərbaycanın ərazisində qüvvəsi elan olunmuş konstitusiyanın Naxçıvanda gerçəkləşdirilməsi mümkün deyil onun ucubatından. O cümlədən informasiya və mətbuat sayəsində Naxçıvan əhalisi azad informasiya mənbələrindən məhrumdur. Məncə mərkəzi hakimiyyət bu separatçılığa son qoymalıdır.
Bu yaxınlarda da Vasif Talıb özünə götürüb Milli Teleradio Şurası, Naxçıvanın Milli Teleradio Şurasını yaradıb. Yəni burada mərkəzi icra hakimiyyəti yaradıb. Naxçıvanda da o özünü artıq şah, padişah hesab edib. O da birini yaradıb. Yəni o kimi istəsə
və belə bir şəraitdə Naxçıvanın ombudsman təsisatı təsis edilib. Naxçıvanda ombudsman 3-cü yeyxdə baş ravin postun təsis edilməsi kimi gülünc bir şeydir.
Aha. İbrahim bəy, sizə bir mesaj gəlib. Yazırlar ki, salam İbrahim bəy, yazılarınızı maraqlı oxuyuram. Zirkla qəzetində hərdən sizə görə alıram. Sizə təzyiqlər olunur tənqidi yazılara görə. Hörmətlə Aytəkli xanım yazır.
Bilirsiniz, mən müharibəni keçmiş adamam, Şuşada vuruşmuşam və belə bir şəraitdə özümdən qəhrəman yapmağın tərəfdarı deyiləm. Bir başa təzyiqlər olmayıb. Amma mən onu bilirəm ki, misal üçün başqa sahələrdə mən mütəxəssis olmaq istərdim. Beynəlxalq hüququn beynəlxalq hüquq fakültəsinin sonuncu kursdayam və bu gün sabah diplom almalıyam. Misal üçün Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində hər hansı bir məqamda çalışmaq istərdim. Amma müxalif düşünceli publicist olduğuma görə məni oraya işe almazlar. Əslində bununla mənim müəyyən hüquqlarım məhdudlaşır və bu da təzirin bir formasıdır. Bir neçə halı istisna etməklə birbaşa təzirlər olmuyor. Bir iki halı istisna etməkdir.
Bir mesaj da var. Yazdılar, sualım Emin Hüseynliyədir. Mətbuatda oxudum ki, Amerika səfərindən qayıtmışsınız. Sizə və bizə nə xeyir olacaq o səfərinə yazdılar.
O səfər...
Siz mi doğrudan mı qayıtmışsınız?
Mən 3 həftə ABŞ-daydım, Washington'a, New York'da orada dövlət qurumları ilə...
İmperialist dairələrlə...
Beynəlxalq hüquq müdafiə və jurnalist təşkilatları ilə görüşmüşəm. Onlarda çox böyük suallar doğurur ki, nəyə görə bu hakimiyyət belə agresiv baskılara keçib bu azad mətbuata qarşı deyirlər ki, bu ola bilsin ki, bəzi məsələn hüquq müdafiə təşkilatları və beynəlxalq deyirlər artıq sizdə seçkilər saxtalaşdırılır. Müxalifəti demək olar ki, əziblər və bunlar nə istəyir? Bəlkə onlar kimdən indi qorxurlar? Deyirəm ki, elə müxalifəti əzəndən sonra belə yox acınacalı vəziyyəti qoyandan sonra bizdə müxalifət demək olar ki, indi hal-hazırda fəaliyyət göstərmir. Amma bizdə qalıbdır, yəni müxalif yönümlü insanlar, yəni bu mövcud iqtidarın siyasətini, sosial, iqtisadi və siyasi siyasətini bəyənməyənlər artıq çoxalıbdır. Qiymətlər qalxır. Gündə hər şey problemlərlə insanlar üzləşir. Bu yerdə nə belə deyək də, müxalif düşüncəli, yəni sosial müxalif düşüncəli insanlar çoxalır. Onlar da yenə qəzetlərdə birləşirlər. Bunlar desinlər, yəni ölkədə 3-4 dənə qəzet qalıb ki, hansılar ki, o, həmin müxalif yönümlü insanlar onu oxuyur. Yəni qəzetlər həmin o elektoratı birləşdirir. Bu hakimiyyət də qorxur ki, yenə bunlar qəzetləri oxuyacaqlar. 2008-ci ildə də uca seçkilər gəlir. Yenə seçkilərdə azca da olsa, hansısa bir etirazlar da olsa, bunlardan narahatlar. Ona görə də artıq bu mətbuatı boğmaq istəyirlər. Yəni, səbəb ki, bunu isal, onlar deyirlər ki, biz əlimizdən gələni eləyəcəyik, yəni beynəlxalq kampaniyaları keçirəcəyik, sərt bəyanatlarla çıxışacaq. Amma mən dedim ki, bu kifayət qədər deyil, yəni artıq ciddi tədbirlərlə görmək. Ən azı, məsələn, dövlət məmurları var ki, hansılar ki, jurnalistləri məhkəmə edir. Deyirəm ki, götürün, vizaları onlara verməyin. ABŞ-a və Avropa Birliyinə girə bilməsinlər. Məsələn, Belarusiyanın bəzi nazirləri artıq beynəlxalq qurum, ölkələrə buraxılmır. Götürün, bizim də o jurnalisti verən, məhkəməyə tutduran naziri buraxmayın hansısa ölkəyə. Onda bəlkə mağlanırlar bunu.
Dinləyici zəngi var, söylədilər mənə. Alo. Can Bakı sizi eşidir.
Alo, salam.
Salam. Özünüzü tanıdın.
Salam, Elçin müəllimdir.
Aha, buyurun, buyurun Elçin müəllim.
Sizi de salamlayıram, əziz qardaşlarımızı da salamlayıram. Mən birinci sualım odur ki, bu ictimai televiziya nə vaxt bu görəsən bu ictimaiyyətin televiziyası olacaq? Bu qonaqlara birinci sualım odur. İkinci sualım odur ki, ANS televiziyası bu lisensiya bağlanmamışdan qabaq heç olmasa 20% bu xalqın dərdindən söz açırsa, bu lisensiyanı alandan sonra mənə elə gəlir ki, o da ATV-nin ikinci verilişi oldu, ya ikinci ATV oldu. Üçüncü sualım da odur ki, və konkret, bu ki, televizorlarda hazırlayırlar, bu müğənnilər seçirlər. Görəsən, bu televizorlar haçan bu xalqın belə düşünən başlarını, düşünən beyinlərini seçəcək. Əgər bu televizorda seçilən bu müğənnilər, elə bu aparılan bu şov verilişlər, İmanuel bu xalqın əxlaqını pozmaq üçün yaranmıyıq mı?
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Mən ictimai televiziyayla
bəli.
İctimai televiziyayla bağlı mən xeyli yazılar müəllifiyəm. Ona görə belə vəziyyətə bələdəm. Hal-hazırdakı formatda, hal-hazırdakı vəziyyətdə ki, ictimai televiziya hansı siyasi qüvvənin nəzarəti altındadır, ictimai televiziyanın ərsəyə gəlməsi qeyri-mümkündür, televiziyanın ictimaiyyətləşdirilməsi qeyri-mümkündür. Bunun həm hüquqi aspektləri var, həm siyasi. Hüquqi baxımdan hətta qəbul etdikləri qanunvericilik və nizamnamə pozulur. Bircə faktı qeyd edim ki, o yayım şurasının sədri ki, icraati direktorun fəaliyyətinə nəzarət etməli özünün mətbuat konferansında ictimai televiziyanın başçısını, ağasını tərif etməklə məşğuldur, difiramla. Halbuki onun tutduğu mövqeyin fəlsəfəsi ondan ibarət ki, o ictimai televiziyanın direktoruna müxalif olsun. O ki, qaldı ANS-in lisensiya alandan sonra nəyəsə dönməsi, bu tamamilə haqlısınız, yaxşı bir şey gözləmək dəyməz. Əslində, bilirsiniz, Vahid Naxış çox cəsarətli insandır. O cəmiyyətə açıqca mesaj verdi ki, məni məhv elədilər, mən təslim oldum. Siz öz nəticələrinizi çıxardın. O ki, qaldı və sizin üçüncü toxunduğunuz məqama, bu bir sovet yanaşmasıdır. Əslində, bazar müəyyənləşdirir ki, kimin səsi necədir. Əgər necə ki, ictimai rəylə hakimiyyətin formalaşması arasında üzvü bağlıq yoxdur, hakimiyyət xalqın səsindən asılı deyil, estradamız da o cümlədən normal bazar münasibətləri formalaşmayıb deyə piyasaya, səhniyə, eybəcər, əntər, bəzən anormal məxluqlar.
Yox, sadəcə dinləyicimiz demək istəyirdi ki, düşünən başları seçmək lazımdır. Düşünən başları. Yəni bizim onlara ehtiyacımız var söyləmək istəyirdi.
Onu dinləyicim. İctimai televiziyaya yetişdirməlidir. Yəni ictimai televiziyanın başlıca məqsədi odur ki, ictimai dinləmələr keçirsin. Özü də bugünkü şəkildə yox. İctimai televiziya məsələn eyni üz məsələn belə deyək də keçmiş müxalifətdə olan şəxsləri, indiki müxalifətdə olan şəxsləri və yaxud iqtidar yönlü şəxsləri daha çağırır bir verilişə. Verilişi çəkirlər, sonra o verilişi 3 gündən sonra efirə verirlər. İsmail Ömərovdan tutmuş o prezident aparatının işçilərinə kimi o verilişə baxırlar, kəsirlər, doğruyurlar, sonra verirlər onu efirə. Amma ictimai televiziya canlı yayımda həmin o diskussiyaları aparmalı idi. Çünki o artıq ictimaiyyətə hesabat verməlidir və əgər o televiziyada məsələn gedib veriliş gedir, tutalım bir hakimiyyətə sərf edən fikri əgər müxalifətçi səsləndirirsə onu saxlayırlar, amma müxalifətçinin hakimiyyətə sərf eləmi fikri çıxardırlarsa oradan, bu artıq belə deyək də, həmin o cenzuradır və ona heç bir cürə ictimai televiziya demək olmaz. Aynistə də həmçinin, Aynistə indi məsələn rəhbərlik ona heç vaxt etiraf eləmirdi, lisenziya verilməmişdən qabaq, orada bir nəfər, yəni daxili cenzur artıq oturdurulmuşdu və bir siyasi verilişləri o tənzimliydi. Mən indi bilirəm kim idi o, amma onlar deyirlər ki, o işçi idi. Ora işçi kimi gətirilib, kimsə xahiş eləyib və Vahid Naxış onu işə götürüb. Amma biz bilirik ki, onu kim ora oturdurub. Və indi də həmin yenə də o cenzorlardan bəlkə orada aynı istədi. Ola bilsin çoxaldı.
Yeyi gəlmişkən ictimai televiziyanın əməkdaşlarından biri İsmail Ömərovun bir müddət işləyəndən sonra mətbuatda belə bir məqalə dərc etmişdi. Məqalənin adı İsmail Ömərov teleməkana halallıq gətirdi. Nədənsə bu halallıq, haramlıq məsələsi teleməkanımızı zəbd edib. Yenə də deyirəm, məsələlər qanun əsasında deyil, kiminsə halallıq və haramlıq, kiminsə deyəndə ki, xanxet olaraq İlham Əliyevin haramlıq və halallıq haqqında təsəvvürlər əsasında.
Dinləyici xəttədə söylədilər mənə, dinləyici Mehdi müəllim. Alo,
Mehdi
müəllim, xoş gördük. Can Bakı sizi eşidirik, buyurun.
Təbrik edirəm bugün münasibəti.
Sağ olun.
Allah gün o gün olsun ki, bizdə də normal, azad mətbuat formalaşsın. Sual belədir ki, azad iqtisadi bazar olmayan yerdə, mən bilən azad cəmiyyət olmaz və azad cəmiyyət olmayan yerdə də azad mətbuat olmaz. Necədir fikri bizim qonaqların, xüsusən İbrahim bəyin, ki, Azərbaycanda azad iqtisadi bazar formalaşmasın, azad mətbuatdan danışmağa dəyər mi?
Tamamilə sizinlə razıyam.
Sağ olun, çox sağ olun Mehdi müəllim.
Mehdi müəllim bizim çox dəyərli ziyalılarımızdandır.
Bəli, bəli, bəli.
Mehdi müəllim, siz haqlısınız. Azərbaycanda ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatı mövcud deyil. Azərbaycana gətirən malların əksəriyyəti nəzarət altındadır, monopoliya altındadır, bananı Kamaləddin gətirir, nə bilim, kərpiki flankəs aparır, neynir. Yəni, total inhisarçılıq şəraitində funksionallığını itirmiş dırnaq arası bazar iqtisadiyyatımız müvafiq olaraq da siyasi sistemimizin parametrlərini müəyyənləşdirir. Və belə bir şəraitdə nə azadlıqdan, nə azad mətbuatdan danışmaq olmaz. Biz faktiki olaraq bürokratik kapitalizm dövrünü yaşayırıq, dırnaq arasında kapitalizm. Bu ölkənin bürokratları həm də bazarın subyektləridir və ən dəhşətli hal olur ki, inhisarçı bürokratlar arasında, deyək, Ziya Məmmədovla Kamaləddin Heydərov arasında heç bir rəqabət yoxdur. Bazar iqtisadiyyatı baxımından, onlar siyasi cəhətdən rəqib olduqları halda bir-biri ilə rəqabət aparacaq mal istehsal etmirlər. Problem bundadır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox düzgün qiymətləndirdilər. Birinci, müstəqil mətbuat o deməkdir ki, müstəqil reklam bazarı olmalıdır bu mətbuat üçün və elektron və çap mətbuatı üçün. Yəni, jurnalistin maaşı oradan gəlməlidir, satışdan yox. Belə qəzetlər, məsələn, Avropada var ki, o qəzetlər pulsuz paylanılır və orada yalnız o reklamdan gələn gəlirə görə onunla paylanır və onlar istədiyi fikri həmişə yaza bilirlər. Amma Azərbaycanda bu yoxdur. Bugün Azərbaycan qəzet, məsələn, hansı bir qəzetə reklam verilirsə, prezident aparatında xüsusi adamlar var, zəng vururlar, deyilər, bir də orada reklamı versən, sən vergilər nazirliyinə göndərəcək, bağlayacaqlar biznesi. Nəinki Ziya Məmmədov durub hansısa qəzetə reklam verir, hətta bir kiçik sahibkarda ayaqqabının istehsalını, ya dəri istehsalını məşğuldursa, o da verə bilməz bu reklamı. Çünki vəziyyət ona görə də acınacaqlı düşüb.
Hətta mən üzr istəyirəm, dəfələrlə üzr istəyirəm. Hətta ümumiyyətlə, reklam bazarı hər rüb üzrə prezident aparatının müvafiq məmuru tərəfindən, güman ki, Əli Həsənov tərəfindən sadəcə bölüşdürülür. Daha konkret.
Çox sağ olun. Bizim artıq yarım saat vaxtımız keçdi. Verilişimizin sorğusu olmalıydı. Onu o biri yarım saata keçiririk. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenə buradayıq. Edir. 3 may Ümumdünya Azad Mətbuat Günüdür, əziz dinləyənlər. Özümüzdən danışırıq. Azad mətbuat kimə və nəyə lazımdır sualını qoymuşuq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Qonaqlarla söhbətə keçməzdən əvvəl yenə Aygünü dinləyək. Buyur Aygün.
Salam can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin verdiyi xəbərə görə Bakıda temperatur 22 dərəcədir. Yollarımız isə əvvəlki kimi tıxaclıdır. Günortadır. Günorta tıxaclarımız bir az da belə deyərlər, belə demək mümkünsə möhkəmlənir. Günün əsas olayı isə bəlli olduğu kimi bu günlər jurnalistlərin mitinqi keçiriləcək. Beynəlxalq mətbuat azadlığı günü ilə bağlı artıq Fərəh Sabirqızı olay yerindədir və mən indi onunla telefonla danışdım və xəbər verdi ki, artıq jurnalistlər ora yığışır. Bəlli olduğu kimi saat 1-də jurnalistlərin orada mitinqi keçiriləcək. Bəlli olduğu kimi jurnalistika ümumiyyətlə dünyada ən təhlükəli peşələr sırasında öncülərdəndir. Keçən il 150-dən çox media işçisi vəzifəsini yerinə yetirərkən həlak olub. Bu, BMT-nin baş katibi Ban Ki-moonun 3 may ümumdünya mətbuat azadlığı günü ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlədir. O bildirir ki, digər mətbuat nümayəndələri xəsarət alıb, həbs olunub, təqiblərə məruz qalıb və girov götürüblər. Bu, ancaq silahlı münaqişələr şəraitində deyil, jurnalistlər korrupsiya, yoxsulluq və hakimiyyətdən sui-istifadə hallarını araşdırarkən də baş verir. Cənab Mun bəyan edir ki, mətbuat azadlığına qarşı hücumlar beynəlxalq hüquqa, insaniyyətə, azadlığa, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının təcəssüm etdirdiyi bütün dəyərlərə qarşı hücumlardır. Azad, təhlükəsiz və müstəqil mətbuat demokratiya və sülhün ən əsas özəlliklərindən biridir. Həm hökumətlər, həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də media və vətəndaş cəmiyyətinin bu özəlləri müdafiə etmək işində öz rolu var. Gəlin, ümumdünya mətbuat azadlığı günündə bu amala sadiq olduğumuzu bir daha təsdiq edək. Təbii ki, qoşulmalı bəyanatdır. Mən istəyirəm bizim forma da bir göz ataq. Neçə gündür biz forumdakı mesajlardan səsləndirmirik. Deməli, forumda sualımız budur ki, Lukaşenkanın Azərbaycana səfərinə münasibətiniz necədir? Əli adlı dinləyicimiz Kiyevdən yazır ki, mənim bu səfərə münasibətim mənfidir. Diktatorlar həmişə bir-birinə dəstək verirlər. Lukaşenko da İlham Əliyev kimi diktatordur. Elxan isə yazır ki, gəlməyində xeyirdən başqa heç nə görmürəm. Amma kaş bu bizlərə İngiltərə, Amerika, İsveçrə kimi ölkələrin liderləri gərəkdir. Səmaya Rusiyadan yazır ki, yaxşı tapıblar bir-birini. Orxaq adlı dinləyicimiz yazır ki, Lukaşenko diktator ola bilər, amma İlham müəllim diktator olmasına hələ xeyri var. Eşitdiyimə görə o Lukaşenkodan bu sənətin incəliklərini öyrənmək fikrindədir. Xan adlı dinləyici yazır ki, Belarusda artıq aylıq əmək haqqı 350 dollardır. Belarusda zavodlar işləyir. Mən keçən il orada olmuşam. Müxalifət elə də güclü deyil. Üstəgəl Ukraynadakı narıcı inqilabın fəsadları Belarus xalqını yaman qorxudur. Bu da Lukaşenkonun gördüyünü möhkəmləndirir. Baş ağrı adlı dinləyici başlayacaq.
Çox maraqlı.
Çox maraqlıdır. Bu qədər Sevda xanım sizdən.
Sağ ol, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı idi. Verilişimiz Can Bakı davam edir. Dünya Azad Mətbuat Günü danışırıq, konuşuruq. Qonaqlarımız Zirkla qəzetinin şəhçisi İbrahim Bayandırlı və reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynlidir. Əziz qonaqlar, necə bilirsiniz? Jurnalistlərin qeyri-peşəkarlığı mətbuat azadlığını məhdudlaşdırmağa əsas verirmi? Bu, yəni mənim sözüm deyil. Təxminən bir ay qabaq Amerikanın Azərbaycandakı səfiri xanım Dörsünün sözləridir.
Bu suala mən sizin həyat yoldaşınız Zeynal Məmmədlinin ifadəsi ilə cavab vermək istəyirdim. Bir dəfə bir diskusiya gedirdi ki, bu 4-cü hakimiyyət adlanan mətbuatın vəziyyəti nədən ibarətdir? Xeyli tənqid atəşinə məruz qoydular. Zeynal müəllim çox ağırlı bir fikir söylədi ki, əşi, yaxşı, mən razıyam. Fənadır, bərbatdır 4-cü hakimiyyətin vəziyyəti. Məyər 3 digər hakimiyyətin vəziyyəti yaxşıdır. Yəni, hər halda Azərbaycan hakimiyyətinin heç bir mənəvi haqqı yoxdur ki, kiminsə peşəkarlığından şikayətlənərək mətbuat mənsubunun hüquqlarını tapdalasın. Çünki peşəkarlıq göz önündədir. Möhtərəm bizim meyrimizin Bakıda törətdiklərinə baxaraq, məmurlarımızın çıxışlarını seyredərək bu hakimiyyətin peşəkarlıq əmsalını nəzərə alıb söyləmək olar ki, əsla onların haqqı yoxdur. Amma özüm üçün deyirəm, şeyximiz üçün deyirəm ki, şübhəsiz təhsillər olsun. Azərbaycanda təbii ki, intellektual mətbuatçı təbəqəsi formalaşıb, stratası formalaşıb, amma o yeniləşmir. Motiv də yoxdur. Gənc jurnalistlər öz üzərində işləməyə meyilli deyil. Təbii ki, istisnalar var, amma bütövlükdə tendensiya mətbuatın intellektual deqradasiyasıdır. Başqa təbəqələrin olduğu kimi.
Buyurun, Emin Bey.
Mən belə bilirəm, heç kəsin kiminsə profesional olub olmamasına görə İçəri, yəni türməyə salmağa ixtiyarı yoxdur. Yəni nəyə görə bunu deyirəm? Söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq, yəni yaşamaq azadlığı kimi bir fundamental hüquqdur və heç bir dövlət məmuru və hansısa bir vətəndaş digər ona qarşı dediyi hansısa bir sözə görə onu həbsə atılmasını tələb etməməlidir. Ümumiyyətlə dövlət məmurları isə buna ümumiyyətlə ixtiyarları yoxdur. Yəni normal demokratik dövlətlərdə dövlət məmurunun şəxsi ailə həyatından tutmuş, onun bu peşə səviyyəsində peşəsində verdiyi bu pozuntulara görə yazdıqları yazılara görə heç kəsi məhkəməyə vermirlər. Amma Azərbaycanda baxın, bu İbrahim bəy bayaqları düzgün vurğuladı ki, necə olur ki, Azərbaycanda məhkəmələrin səlahiyyəti bitir. Məhkəmə hakim cinayət işi başlayır. Yəni, qeyri-profesional hakimlər korpusu var Azərbaycanda bugün. İki dənə xırda misal göstərir. Məsələn, Rauf Arifoğluna qarşı bu günlərdə cinayət işi açılır. Cinayət iddia ərizəsində iddiaçı göstərir ki, hansı Kanal Türk telekanalında Rauf Arifoğlu deyib ki, filan, məsələn, müəssisə, hansı Kürt terror təşkilatını maliyyələşdirir. O hakim də öz belə də işə başlamasında, yəni Paveska'da yazır ki, Yeni Musavat qəzetində getdiyi yazıya görə mən bu işi başlayıram və məhkəmədə də Rauf Arifoğlu deyir ki, cənab hakim siz necə olur ki, bəs mənə qarşı bu cinayət işini açırsınız? Və hakim də belə qalıb mat, belə baxır, heç nə də deyə bilmir və yaxud Mirzə Sakitlə bağlı. Şərriblər deyiblər ki, bu adamın narkomandı. Hakim də orada müstəntiqlər də qeyri-profesionaldır. Cəmaatı aldatmaq istəyiblər ki, bunun biz qanından analiz götürmüşük və deyiblər ki, onun özü də bilir ki, qanından analiz götürür. Və axırda vəkil də vəsədə qaldırır, axı narkotiklərin tərkibi qanla müəyyənləşmir. O burada adı çəkmək istəmirdim. Bu böyrəklərdə olan mayədən formalaşır və Mirzə Sakit də deyir ki, ax siz mənə qandan götürürdünüz. Axırda məlum oldu ki, bunlar bu belə deyək də venerik xəstəlikləri bunu yoxlayırdı, heç nə tapmayıblar. Amma deyiblər ki, biz səndən qanı götürmüşük, qanında narkotik tapmışdıq. Halbuki narkotiki qanda tapmırlar. Yəni bu olan iki dənə də jurnalistlər bu gün Mirzə Sakit 3 il qeyri-əsassız həbsdədir və yaxud da Eynullah Fətullayev bir nəfər hansısa internet forumda güyəm, hansısa yazı gedibdir. Sübut yoxdur ortalıqda. Eynullah Fətullayev deyir ki, mən bunu yazmamışam. Mətbuat Şurası verir BNT-nə sorğu ki, Eynullah Fətullayev bunu forumda deyib, Mətbuat Şurasına cavab vermirlər bugünə kimi. Və mən də jurnalistəm, mənə də maraqlıdır. Mən Əflatun Amaşovdan soruşuram, necə olur ki, bunlar cavab vermirlər, bu bunu deməyib. Özü də deyir ki, deməmişəm. Amma buna görə bu adamı tuturlar. Yəni, bu, belə olduğu qeyri-profesional hakimlər olduğu yerdə bu jurnalistlərə bunu demək düzgün deyil. Və yenə deyirəm ki, Azərbaycanın hələ bu səviyyəsində pulsuz jurnalistikada, yəni jurnalistlər ancaq ideyaya görə, çox o ideyaya yazdığına görə, harca ola bilsin yazısında səhvə yol verir. Amma o yazılarda o ölkənin acınacaqlı vəziyyətinə görə emosionallıq yol verir. Ona görə də hakimiyyət bundan biraz istifadə edir, onu tutur. Amma əslində o qalsın, onlar Azərbaycanın xeyrinə yazır ki, istəyir ki, bu ölkə və cəmiyyət düzəlsin. Hərdən agresiv ifadələr işlədilər öz yazılarına. Amma buna görə jurnalisti tutmaq qeyri-qanunidir və belə deyək ki, bu böyük bir faciədir Azərbaycanın gələcəyində.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bizim bir daimi dinləyicimiz var, Ənvər dayı. Hər gün bizə zəng çalır demək olar ki. Ənvər dayı yenə zəng çalıb və heç vaxt efirə qoşulmur və deyib ki, qonaqlar gəncdirlər, özlərini qorusunlar. Bizim məmurlar çox təhlükəlidir. Heç kimin adını çəkməsinlər, Allah xatirinə yazır. Vallah qorxuludurlar. Yəni bunu sizlərə deyib. Belə. Verilişimiz davam edir.
Qorxan gözə çoxdur şəhər. Yəni elə bizim, yo,
əslində
bizim millətdə qorxa-qorxa elə gəlib bu
mentalitet məsələsidir.
Verilişimiz davam edir. Bizim sorğumuz var. Keçən yarım saatdan qalan sorğumuz Azad sözə həsr olunub bu da. Fərəh jurnalistlərdən sorğu aparıb. Onu qulaq asaq sonra yenə studiyaya dönərik.
Kamil Həmzoğlu 525-ci qəzetin parlament müxbiri. Yəni mətbuat azadlığı var ya yox, bunu tam söyləmək olmaz. Yəni bu azadlığın özü də yəni hardasa bir nisbi məna daşıyır bu baxımdan. Yəni bu gün mən deməzdim ki, Azərbaycanda yəni bu azad sözün həqiqi mənasında yəni azad mətbuat var. Baxımdan yəni nisbi mənada götürəndə yəni müstəqilliyi tanınan mətbuat orqanları da var. Yenə də deyirəm ki, yəni dövlətə götürəndə Azərbaycanda mətbuatın azadlığından hələ ki danışmaq, nisbi azadlığından da danışmaq mümkün deyil. Bundan kim qazanır, kim uduzur? Təbii ki, yəni az da olsa əgər xalqa xidmət edirsə, ölkədə insanların o problemlərini yəni qabardılmasında, onların problemlərinin həlli istiqamətində hansısa müəyyən cəhətlər göstərirsə, elə baxımdan cəmiyyətin özü də qazanır. İtirməyinə gələndə yenə də əgər bu mətbuat bu xalqın dövlətin problemlərini qabartmırsa, hansısa qulluq etdiyi ancaq qrupların, şəxslərin, dairələrin mənafeyini güdürsə, təbii ki, bundan cəmiyyət heç nə qazanmır. Cəmiyyət bundan ancaq uduzur.
Sadəcə ondan başlamaq lazımdır ki, hər bir məsələyə bir neçə baxış var. Kim itirir və kim qazanır. Normal bir hökumətdir, o itirməməlidir. O nahadır da qazanmalıdır, ondan nüfuzu artır. Amma indiki zamanı da iqtidar itirir. O ki, qaldı sadə cəmaata, jurnalistlərə, onlara sərf olardı ki, mətbuat azadlığı olsun kimi.
Elbrus Ərud, jurnalist. Mənə gəlir ki, mətbuat azadlığının mövcud olmasından qazanan varsa ancaq və ancaq cəmiyyətdir. Qazanan varsa ancaq və ancaq hakimiyyətdir. Və bu bir mənalı olaraq həm Azərbaycan hakimiyyətinin, həm Azərbaycan cəmiyyətinin xeyrinədir. Hə, mətbuat azadlığının mövcudluğu kimə sərf eləməyə bilər? Ancaq belə deyək də düzgün olmayan, belə düzgün işləməyən məmura sərf eləməyə bilər mətbuat azadlığı. Mətbuat azadlığının mövcudluğu sərf eləməyə bilər belə deyək də korrupsioner məmurlara, rüşvətxor zümrəyə, qeyri müstəqil məhkəməyə sərf etməyə bilər. Və bu bunlar ancaq, yəni kim düz işləmirsə, kim qeyri obyektivdirsə, ona sərf etməz yəni.
Natiq cavabda gündə Azərbaycanı. Azərbaycan mətbuatının azad olması ilə azad insanlara sərf edir. Amma halbuki təəssüf ki, azad insanlar da yoxdur. Yəni azad olmaq istəyənlər var.
Müəllimə Pərviz Həşimli, Bizim Yol qəzeti. Mətbuat azadlığı ümumiyyətlə birinci növbədə mövcud olmalıdır ki, ondan sonra kimsə bundan qazansın.
Düzdür.
Aha. Ona görə də mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda hələlik mətbuat azadlığı var. Sadəcə azad olmaq istəyən mətbuat var. Amma təəssüf ki, mətbuata qarşı olan baskılar, təzyiqlər bu azadlığı məhdudlaşdırır.
Kaspi qəzeti, İlham Quliyev. Mətbuatın azad olmasından qazananlar təbii ki, cəmiyyətdir, bütün vətəndaşlardır. Bundan itirənsə korrupsionerlərdir, gizli işlərlə məşğul olanlardır, qara işlərlə məşğul olanlardır. Yəni bu bir mənalıdır, bunun başqa türlü fikirləşmək mümkün deyil.
Səbinə Vəzqızı, Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı. Mətbuatın azad olması təbii ki, demokratik düşüncəli adamların daha çox xeyrinə işləyir. Demokratik düşüncəli, haqq, ədalət sevən adamlar qazanırlar. Azad mətbuat ən birinci cəmiyyətin xeyrinədir.
Sorğunu dinlədik, çoxlu mesajlarımız gəlir, əziz dinləyənlər, birini elə oxumaq istəyirəm sorğunun davamı ki, azad olmayan ölkədə azad mətbuat gülüncdür, Rövşən Mövlamov yazır.
Mən fürsətdən istifadə edib bir məqama toxunmaq istəyərdim, heç ədalətsizlik olardı biz bu mövzuya toxunmasaydıq.
Bəli, buyurun.
Hal-hazırda Elmar Hüseynov, Allah ona qəni-qəni rəhmət edəsin, onun qəbri üstündə miting toplaşır, amma acınacaqlı hal, bəlkə də milli faciə ondan ibarətdir ki, bir müddət öncə o qəbri üstündə sənin qatillərini tapacaq, buna and içəyik deyən Eynullah Fətullayev hal-hazırda həbsdədir. Hüquqi məsələlərlə məşğul olan jurnalist kimi deyə bilərəm ki, ona qarşı çıxarılmış qərar antikonstitusiyondur, həm də və mən fürsətdən istifadə edib dövlət başçısına ilham edirəm, müraciət edirəm ki, o lazımi tədbir görürsün, təcili şəkildə o həbsdən buraxılmalıdır. Və demək istəyərdim ki, cənab İlham Əliyev, çərxi fələk
gözlənilməzdir.
Sizə dedilər, ad çəkməyin.
yəni hakimiyyət əbədi deyil, sizə və sizin ailənizə Azərbaycan mətbuatı qalan olacaq. Bizi inci salmayın, biz sizə lazım olacaq dövrü dəyişəndə.
Çox sağ olun, təşəkkürlər. Sizcə azad mətbuat pis ola bilərmi? Niyə bundan belə qorxurlar?
Bu bilirsiniz, mən belə bu məsələni fəlsəfiləşdirmək istəyirdim. Hər hansı bir şey azadlıq mənbəyidirsə, azadlığı daxilən qəbul etməyən, azadlıqdan ürkən məxluqlar ondan çəkinir. Bu azad söz də ola bilər, misal üçün azad seks də ola bilər. Hər nə şey azaddırsə, kölələri qorxuzar. O cümlədən də azad söz.
Yəni, Azərbaycanda yəni, müstəqilliyimizi əldə edəndən sonra Azərbaycanda daimi bu hakimiyyət üstündə davalar gedirdi. Yəni, həmişə də bunun qurbanları jurnalistlər oldular. Onu göstərir ki, həmişə seçki qabağı jurnalistlər öldürürlər, döyürlər. Müharibədə jurnalistləri jurnalistlərimizi öldürüblər. Ondan sonra seçkilər qabağı öldürüblər. Oğurluyublar, sui-qəsd cəhdləri olubdur. Axırda da indi seçkilərə yenə hazırlıq gedir 2008-ci ilin seçkilərinə. Bu çox önəmli seçkidir hakimiyyət üçün. Yəni bu da artıq indidən onlar hücuma başlayıblar ki, olan qopan yenə dediyim kimi iki əldə sayılası bu azad mətbuat qurumlarını sıradan çıxartsınlar və istədiklərini, yəni bu hal-hazırda onların istədiyi odur ki, Azərbaycan xalqını zombiləşdirsinlər. O bayaqları bir dinləyici dedi ki, hər yerdə o şov proqramları düzdür. Elə ictimai televiziyada baxın, o əksər verilişlər şov xarakterli ya bu sazdan tardan tutmuş
mədəniyyət
tipli. Yəni orada da yenə talk show olar, amma bir dənə açıq dərs verilişi var. O da məktəb və abituriyentlərin problemlərini. Heç vaxt məsələn korrupsiya, universitetlərdə baş alıb korrupsiyanın problemini onlar müzakirə etmirlər. Yəni o da müxtəlif şeylər var ki, mən inanıram ki, bu yaxınlarda deyilənə görə bu ictimai televiziyada da bəzi dəyişikliklər olacaq. Bundan da qapalı televiziya olacaq ki, seçki qabağı ancaq və ancaq bu hakimiyyətin tərifləməsi ilə məşğul.
Ümumiyyətlə, istəyirəm iki kəlmə. Mən məsələyə daha qlobal baxıram. Azərbaycanda mətbuata baskılar qlobal proqramın təqib edilməyindədir. O proqram kənardan diktə olunur və daxilən icra edilir. O proqram Rusiya tərəfindən tərtib edilib. O proqramın məqsədi Azərbaycan milliyyətinin siyasi ölümünə nail olmaqdır.
Çox sağ olun. Fəridə xanım deyilən bir dinləyicimiz deyəsən zəng vurub, qonaqları salamlayır, yazırlar, siz də oxuyun, onlarla fəxr etdiyini bildirir. Fəridə xanım yazır, kaş bütün millət sizin kimi düşünəydi, deyir Fəridə xanım. Təşəkkürlər Fəridə xanım. Fəridə xanım, çox sağ olun. Verilişimizə davam edir, hələ bir neçə dəqiqəmiz var. Mesajları oxuya bilərəm. Bir nəfər yazır, pensiyacı bir xanım yazır ki, niyə televiziya jurnalistləri mətbuatda olan təzyiqləri pisləmirlər və qəzetçilərə qoşulmurlar? Yəni, aralarında heç vicdanlısı yoxdur mu?
Var. Vicdanlılar var. Amma bilirsiniz, bir epizodu söyləmək istəyirdim. Vaxtı da Vahid Naxır 94-cü ildə Rəsul Quleyevin təzyiqinə məruz qalanda o birbaşa efirə müraciət elədi ki, tərəfdarları yığışını müdafiə edəsin. Cəmisi 6 nəfər yarım gəldi.
Bəli, 6 yarım.
Bəli. Və mən demək istəyirəm ki, Vahid Naxışın mövqeyin 70% məsuliyyəti özündədirsə, 30% bizlərdədir. Azad mətbuatınızı qoruyun insanlar və biz sizə də lazımıq. Siz bizi qorumalısınız ki, biz də cəsarətlənək. Cəmiyyət özü öz mətbuatının müdafiəsindən qalxmalıdır. Öz də inqilabi şəkildə.
Aha, çox sağ olun. Fərəh xəttədir mənə söylədilər. Alo, Fərəh.
Alo, sağ olun.
Salam, salam, Fərəh. Haradasan, onu söylə.
Mən deyəm, var, sizin bu məzəbinin rastlar, yəni bu məzəbinin üstünə ən yaxın ki, dilşinaz yatılır. Bilirsiniz ki, Ümumiyyə Mətbuat Azadlığı gününü jurnalistlər özünə məxsus qaydada məzarlıq önündə qeyd edilir. Və əslində, bir gün əvvəlində nələrin tutulmuşdu ki, əsrimizə nəsiyyətin arasında yürüş olmalıdır. Tibla icazı verilməliyini, bir yürüş zəbxə salınır.
Bəli, bəli.
Qədər ora az qüvvəsində götürüb hər ehtimala qarşı əgər yürüş olsa onun qarşısını almaq üçün. Mən istərdim bu qaydada keçirilməsi, mətbuat azadlığının bu gün məcalıq önündə keçirilməsini Azadlıq gazetəsinin baş redaktoru Qənimət Zahid şərh eləsin. Sizin fikriniz nə vaxt edək biz mətbuat azadlığı gününü məcalıq önündə qeyd etməli olacaq?
Buyurun, Qənimət bəy, buyurun.
Həm aşağısı o vaxta gələr ki, bu Elmar Hüseynovun qətlinin üstü olmayıb, qatillər ortalığa çıxarı bir uşaq olunmayıb. Həm azı o vaxta gələr ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı baş vermiş vəhşiliklərin arxasında dayananlar bunu icra edənlər qatılı bir uşaq olunmayıblar. Və bu hələ bir qədər bəlkə də pesimist proqnoz olardı. Mən daha optimist proqnozlar verə bilərəm ki, tamamilə mümkündür ki, bizi növbəti mərhələlərdə yeni qədirlər, yeni qədirlər gözləsin, yeni jurnalist qədirləri ki, biz öz bayramlarımızı həmin qədirlərin ziyarət etməklə başlayaq. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hökumətinin quldur və qangster siyasət nəticəsində biz öz bayramlarımızı belə qara ünvanlarda keçirməyə vərdiş etmişik.
Ama artıq bir neçə dəqiqədən sonra Elmar Hüseynin qəbrinin üstündə yəni tədbir belə deyək başlayacaq və bir neçə jurnalistin çıxışı gözlənilir. Mən aldığım məlumata görə bugün səhər tezdən Elmar Hüseynin atası və bir neçə qohumu da qəbir ziyarət ediblər. Hazırda burada İzolatçıların qohumları atası da burada.
Aha, çox sağ ol Fərəh, təşəkkür edirəm. Reportörümüz Fərəh Sabir qızı idi. Verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Sonuncu mesajı oxuyuram. Afrika mətbuatı TV və radiolar azaddır, yoxsa Azərbaycan jurnalistlərin dostu deyilən bir nəfər yazır.
Afrikada mən Afrika məkanını öyrənirəm. Orada çoxlu sayda FM radio stansiyaları var, yəni partizan radio stansiyaları var. Hansı ki, Azərbaycanda bu qeyri-mümkündür. Və bir şey demək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanda 5 jurnalist həbsdədir. 2005-ci ildə 2 nəfər jurnalistimizi itirmiş Elmarı öldürüblər. Bugün isə deyirlər ki, Qənimət də düz deyib ki, bu hakimiyyət deyir ki, Elmar Hüseynovun öldürənini tapa bilmirlər. Amma Üzeyir Cəfərov döyülənləri bütün qəzetləri şəkilini çap eləyiblər. Və Çingiz Məmmədov jurnalistləri döyən, Sərvan Rizvanov döyən Çingiz Məmmədov yenə intervyu verir jurnalistlərə ki, bu həmin şəxs, onun dostu, polisi jurnalisti döyə bilməz. Amma və heç bir cinayət işi də getmir bu sahədə. Halbuki o adamı tutmalıydılar və aşkar məhkəmə ucu prosesi getməliydi. Bu göstərir ki, hakimiyyət bütün bu döyülmə faktlarının arxasında məhz hakimiyyət durur. Və heç nə eləmək istəmirlər. Çünki o bir söz ki, varı, filankəs filankəsin ayağını basmaz. Bax, bu prinsipindən.
Nəysə, papaslar bizi istədiyi tədbir görmək lazımdır.
Aha, çox sağ olun, təşəkkür edirəm verilişə qatıldığınız üçün. Çox təəssüf ki, vaxt tamama yetdi, mən sizdən ayrılıram. Mesajlarımız qaldı, suallarım qaldı.
Həbsdə olan jurnalistlərimizi də təbrik edirik.
Allah qapılarını açıq edir.
Allah qapılarını açıq edir.
Allah yox, həm də biz.
Biz qapılarını açıq edirik. Oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi deyə bilər əziz dinləyənlər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda, eyni dalğada, Azadlıq dalğasında, 101.7 FM dalğasında yenidən sizlərə olacağıq. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Hətta səsinizi boğsalar belə. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evi qarşıdayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəli, faytonlu qunkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
800 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində ya çox az dəyişmişim.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3 kəsir 4.